Studio ob 17.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Soboto zvečer se je v Glasgowu na Škotskem iztekla 26. podnebna konferenca Združenih narodov o podnebnih spremembah. Približno v en dan in pol po določenem datumu, torej kar priča, da so bila pogajanja zelo zapletena in težka. Sicer, če pogledamo nekoliko zgodovino, leta 1992 so sprejeli okvirno konvencijo Združenih narodov o podnebnih spremembah v Rio de Janeiro, so jo podpisali voditelji takratni držav po svetu, tudi Slovenija, in potem so trajala pogajanja bistveno predolgo, seveda, da bi dosegli kakršnekoli zavezujoče sporazume. Leta 1997 je bil sklenjen sporazum novembra v Kyotu o zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov, vendar je veljal samo za skupino industrijsko najbolj razvitih držav. Če sem prej rekel, da je bila seveda ta deklaracija oziroma konvencija okvirna, to pomeni, da ni imela nobenih zavezujočih ciljev. Te so dosegli s kjotskim protokolom, ki pa je bil, kot sem dejal, samo za industrijsko razvite države, pa začel je šele veljati leta 2005 februarja po dolgem mukotrpnem procesu ratifikacije. Vmes so izstopile Združene države Amerike, Rusija zavlačevala in podobno. Potem pa seveda po izteku prvega obdobja kjotskega sporazuma, torej ki je veljalo do leta 2012, že kakšno leto prej so začeli razmišljati o sporazumu, ki bi zajel vse države. Skratka, vse države na svetu bi prispevali nekaj v boju proti podnebnim spremembam. Tudi tiste, ki se šele razvijajo, tudi tiste, ki morda nimajo tako velikega brutodružbenega proizvoda. Vsak bi prispeval vsaj nekaj in da bi sklenili nekakšen globalni sporazum. Leta 2009 v Kopenhavnu na Danskem naj bi se to zgodilo. To je bil tudi takrat, tako kot zdaj v Glasgowu, nekakšen svetovni vrh, torej prišli so voditelji praktično vseh držav, članic Združenih narodov, vendar je tista konferenca bolj ali manj propadla in nek globalni sporazum so dosegli šele v Parizu leta 2015. Kaj je ta sporazum dejansko dejal? Nekako so se zmenili tako, da bi omejili izpuste toplogrednih plinov in z drugimi ukrepi, da bi dosegli, da bi se poprečne globalne temperature ne zvišale več kot za 2 stopinji oziroma stopinjo in pol glede na predindustrijsko obdobje. To je seveda zelo težak cilj, kajti že do zdaj so se te temperature zvišale za več kot stopinjo, za 1,1 stopinjo približno, ampak kot sem dejal, leta 2015 se to zgodilo, šele zdaj v Glasgowu pa naj bi se dokončno dogovorili, čeprav pravzaprav pariški sporazum že velja, torej eno leto naj bi ga že uresničevali, vendar številne države so poslale svoje zaveze, bistveno ali prepozno ali so v premajhni meri se zavezale k različnim ukrepom. Torej v Glasgowu je prišlo seveda do nekih korakov, ki so bili dokaj pomembni oziroma bomo videli, kako jih bodo uresničevali seveda v prihodnosti. Marsikdo je na to konferenco tudi razočaran, ampak v tej oddaji bomo poskušali pogledati, kaj je prinesla, kakšni bodo ti ukrepi proti podnebnim spremembam, kako jih bodo uresničevali v različnih državah, in seveda, kako bo človeštvo dejansko poskušalo doseči ta cilj, ki sem ga omenil, torej, da se te temperature ne bi zvišale za več kot stopinjo in pol. Kajti, karkoli bo več, bo zelo obremenilo svetovna gospodarstva, še posebej pa seveda okolje, ki bo podvrženo različnim skrajnim vremenskim pojavom. V studiu pozdravljam 2 gosti, to sta gospa Barbara Kvac iz okoljevarstvene organizacije Fokus, ki že dolgo spremlja ta pogajanja, in pa novinarska kolegica iz zunanje političnega uredništva našega radija, Špela Novak, ki je bila na tej konferenci je spremljala njen zadnji del, torej v konferenci v Glasgowu. Žal, zaradi različnih službenih poti del slovenske delegacije, recimo še v Glasgowu in se še dogovarja in se vrača šele danes ali jutri, pa tudi zaradi, seveda vemo, epidemije, drugi gosti niso mogli priti, imamo pa kar nekaj posnetkov, ki bodo vam pokazali saj približno sliko, kako je bilo na tej konferenci. Ampak začel bom kar z gostjama v studiju. Gospa Barbara Kvac, kot sem povedal, ste spremljali oziroma spremljate že dolgo ta podnebna pogajanja, na nekaterih ste bili tudi osebno, tega ste spremljali od daleč. Kako bi v Fokusu in v drugih nevladnih okoljevarstvenih organizacijah, tako slovenskih kot tujih, ocenili ta pogajanja, predvsem pa, da rečem, izplen teh pogajanj, torej dejanski rezultat to glasgowsko, kako pravijo, deklaracijo oziroma sklepni dokument?
Lep pozdrav. Če mogoče ta pogajanja so potekala v nekem kontekstu, znanstvena skupnost nas je že dlje časa opozarja, pa pred temi pogajanji pa še posebej, da se čas za ukrepanje izteka in da so do leta 2030 bistvo potrebni bistveno večji napori, kot se trenutno države pripravljene narediti. In ta v tej čas, in hkrati je poročilo IPCC-a pred kratkim opozorilo, da se posledice pod njim sprememb čutijo že povsod po svetu. In v tem kontekstu so bila pričakovanja, da bi ta konferenca mogla prinesti nek bistven korak naprej k doseganju cilja 1,5 stopinje in hkrati zagotoviti sredstva za najbolj ranljive države, za prilagajanje in za, tudi za izgubljene škode, ki jih že zdaj trpijo. In z tega vidika lahko rečemo, da je bilo mešani rezultati, najslabše, največje razočaranje nevladnih organizacij vsekakor povezano z nezmožnostjo ustanovitve finančnega mehanizma za izgube in škode. Tudi glede ciljev, ki so jih države pogodbenice pripravljene, so jih bile pripravljene napovedati na tej konferenci, nekaj precej razočaranja, je pa kljub temu ta cilj 1,5 stopinje nekako ostal še živ, do naslednjega leta morajo države sporočiti višje cilje in upamo, da zdaj, ko pridejo domov, pogledajo, kaj lahko naredijo in kako hitro, da naslednje leto dejansko pridejo z višjimi cilji, ki so potrebni. En od pričakovanj v bistvu bilo tudi dogovor o dokončen dogovor za knjigo pravil, predvsem o ogličnih trgih.
Torej knjiga pravil Pariškega sporazuma.
Tako je. Odprto vprašanje je bilo o delovanju ogličnih trgov. Tudi tukaj nevladne organizacije niso zadovoljne, ker ta integriteta tega mehanizma nekako ni bila zagotovljena s tem, kaj bo možno uporabljati še kjotske kredite za zmanjšanjem SIP, tudi offseti in bodo možni pa še človekove pravice v teh projektih niso dovolj zavarovane.
Špela Novak, ta podnebna konferenca, reče se COP, po angliško Conference of the Parties, seveda gre za pogodbenice okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah, to je že 26. bila po vrsti, ponovadi so novembra ali v začetku decembra, no prva je bila v Berlinu, ampak marca in aprila leta 95 že. Skratka, to vam lahko pove, da je bilo že 26 in da koliko je bilo pač storjenega oziroma nestorjenega. Spremljala si zadnjih nekaj dni te konference. Vsi pravijo, da se britansko predsedstvo oziroma predsedujoči te konference Alok Sharma zelo trudilo, da bi doseglo nek sporazum. Kako si pa ti videla prvo ta pogajanja teh političnih delegacij, potem pa so to ozadje, se pravi demonstracije nevladnih okoljskih organizacij, mladih, recimo vključno z Greto Thunberg, pa tudi številnimi drugimi iz vsega sveta, pa seveda lobiranja teh različnih tako novanih umazanih industrij, torej premogovniškega lobija, naftnega lobija, plinskega lobija, avtomobilskega lobija, ne naštevam. Namreč marsikdo si predstavlja, zdaj pa zeleni lobi tako močan, ampak so bistveno močnejši te lobi. Skratka, kako je bilo v Glasgowu?
Ja, lepo pozdravljeni. Res je, ne, ta konferenca je bila že 26, kar pomeni, da je vsaj toliko let že znano, da podnebne spremembe obstajajo, da so del našega življenja in da jih povzroča človek. In po 26 letih je zdaj letos v tem končnem sklepnem dokumentu prvič sploh omenjen premog, da je treba zmanjšati njegovo porabo, ker že to je pravzaprav kaže na paradoks teh pogajanj, da niti sklepni dokumenti ne priznavajo teh glavnih vzrokov za podnebne spremembe, seveda ravno zaradi teh lobistov, ne, kot praviš. BBC recimo izračunal, da je imela industrija fosilnih goriv številčno celo največjo delegacijo tam v Glasgowu. Skratka, ja, ta lobi te fosilne industrije je zelo močan. In zdaj po tem zadnjem poročilu Mednarodnega odbora za podnebne spremembe, ki ga je omenila že Barbara, je bilo pravzaprav nepredstavljivo, da bi lahko na tej konferenci dosegli res tako malo, ne? Na koncu razočaranje je bilo veliko, ne? Sploh, če smo gledali potek same konference, ja, britansko predsedstvo se je izredno trudilo, tudi sam osebni angažma predsedujočega Aloka Sharme je bil zelo velik. Prav videlo se je, da je on osebno zelo angažiran, da si želi doseči čim več, države nenehno pozival k temu, naj zagotovijo več, naj pokažejo več politične volje in po vsem tem je vladal nekakšen zmerni optimizem, da mogoče pa bo le uspelo več, kot je na koncu uspelo. In nekaj najbolj žalostnega je potem bilo na koncu konference pogledati njegov sklepni nagovor panelistom, v katerem je tako rekoč zadrževal solze, ne, ko se je opravičil, da so pogajanja tekla v to smer, kot so tekla, namreč če tisti člen o premogu in subvencijah za fosilna goriva so potem tako spremenili, ne, da je še manj določen, kot je bil prej. Pa že v prvem osnutku je ta člen govori sicer o odpravljanju teh subvencij in o odpravljanju oziroma ukinitvi premoga, pa ni omenil prav nobene letnice. Ne. Vemo pa, do leta 2030 bi morali, in to se je pričakovalo v te konference v Glasgowu, da bi morali sprejeti zavezo, da se praktično emisije prepolovijo. Ne? Ampak te zaveze ni bilo. Ne? Zdaj, glede na te zaveze, ki so jih dale države v Glasgowu, se bo naša temperatura, povprečna globalna temperatura, zvišala za 2,5 stopinje, kar je veliko nad mejo te stopinje in pol. Tako da v Glasgowu je bilo od teh raznih okoljskih strokovnjakov že slišati, da je ta meja stopinje in pol postala zelo nekredibilna in da se bomo morali navaditi na veliko više temperature. In če morda omenim podpredsednika Evropske komisije, Fransa Timmermansa, ki se je pogajal v imenu Evropske unije, on je recimo enem od svojih govorov omenil svojega vnuka, ki je danes star leto dni in ki bo leta 2050 star 30 let, in bo, če bo šlo tako naprej, živel v svetu, v katerem se bo moral boriti za vire, za hrano, za vodo. In to je tisto, ne, na kar so vsi ti udeleženci te konference pozabili, da imajo otroke, ki bodo morali odraščati v tem svetu. Je pa tudi res, ne, kar smo pa potem slišali od raznih predstavnikov otoških držav, na vprašanje, kako močan zaveznik njihov je Evropska unija, je bil odgovor, ja, Evropska unija je naš močan zaveznik v besedah. Ko pa je treba kaj narediti, ne, predvsem kar je povezano s financami, pa to zavezništvo ni več tako zelo močno.
No, besed seveda je bilo na vseh teh konferencah, pa tudi v Glasgowu, tudi na prvem delu, ko so prišli voditelji, žal ni bilo tam kitajskega voditelja Xi Jinpinga, ki pač Kitajska je največji onesnaževalec, s približno 28% vseh izpustov povzroča toplogrednih plinov. Ni bilo ruskega predsednika Putina, Rusija je pa ena glavnih izvoznic goriv fosilnega izvora, seveda nafte in pa zemeljskega plina, predvsem pa tudi premoga. Kako pa so pogajanja potekala, pa sem vprašal gospod Tino Kobilšek, ki je bila voditeljica naše pogajalske delegacije v Glasgowu in obenem pa je seveda, ker Slovenija predseduje Evropski uniji, tudi koordinirala mnenja znotraj Evropske unije, ki ponavadi oziroma nastopa vedno kot en glas. Kar poslušamo, prosim, posnetek. Kako so potekala ta pogajanja, še posebej v zadnjem delu, kje so bile največje prepreke, predpostavljan financiranje in kako ste pravzaprav pripeljali zadevo do konca, tudi glede na to, da je pač Slovenija predseduje Evropski uniji in da je bila Evropska unija ena od, lahko rečemo, gonilnih sil, ki se je prizadevala, da bi pač naredili oziroma da bi sprejeli ta zaključni dokument.
V bistvu pogajanja so bila zelo, zelo intenzivna. Naj poudarim pri tem, da pogajanja niso trajala samo izključno zdaj 2 tedna v Glasgowu, ampak sam proces je praktično začel že 2 leti nazaj. V vsem tem času je potekalo ogromno nekih sestankov priprav na sama pogajanja, tudi v smislu v bistvu dvotedenskega zasedanja, ki je letos potekal virtualno, kar je bilo še posebej zahtevno v času globalne pandemije, kar je v bistvu pač pomenil, da smo mogli pogajalci si v bistvu priti nasprot pri določenih vprašanjih oziroma smo se temu trudili že veliko, veliko prej. Zdaj, kar se tiče pogajanj v Glasgowu, dejansko so bila res pogajanja zelo, zelo intenzivna. Tekom 2 tednov, zelo dolgi dnevi oziroma tudi noči. Pri tem je v bistvu Slovenija vodila praktično, recimo temu tako, 3 različne procese. En proces je bil v bistvu ta del vodenja EU procesa, v smislu usklajevanja stališč znotraj EU, ki smo jih potem v drugi fazi v bistvu predstavljali znotraj pogajalskih sob. To se pravi, potem je Slovenija dejansko predstavila Evropsko unijo na samih pogajanjih. Ob tem je pa v bistvu potekal ta tretji nekako stroj, ki pa je dejansko pomenil nekakšna, recimo temu tako, bilateralna srečanja z državami, z pogajalskimi skupinami, ki so pa v bistvu služile temu, da naše stališča čim bolj zbližamo do tiste mere, ko potem ponovno pridemo v pogajalske sobe in kjer v bistvu proces potem naprej formalno teče.
Kako pa ste zadovoljni s samim sklepnim dokumentom? Seveda vrstijo se kritike iz okoljevarstvenih nevladnih organizacij. Po drugi strani pa tudi pravijo, da je bil torej predsedujoči gospod Sharma precej spreten in da je pač iztržil tisto, kar se je dalo.
Jaz mislim, da je COP26 definitivno pomeni nek uspeh. Vemo, da kot vsak dogovor tudi ta ni perfekten. Gre za paket. Vprašanja, ki so bila na mizi, so bila v bistvu zelo, zelo težka. Moramo tudi vedeti, da govorimo o procesu, o multilateralnem procesu, kjer je vključenih malo manj kot 200 držav, pri katerih se išče konsens. To pomeni, da morajo vse države dejansko se strinjati s tistim, kar je na mizi. In naj poudarim še enkrat, da ta vprašanja, ki so bila tokrat na mizi, so dejansko pri določenih zadevah bila nerešena prej 5-6 let. Če bi gledali posamezna vprašanja, najbrž posameznih vprašanj dejansko ne bi bilo možno rešiti. V sklopu paketa pa smo dejansko našli konsens. Glede ambicije, ki so jo tudi zadalo predsedstvo Združenega kraljestva, to se pravi ambicije na področju mitigacije oziroma zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, potem prilagajanja na podnebne spremembe in pa financiranja. Mislim, da so bili vsi te 3 cilji dejansko izpolnjeni. Prišli smo do do tega, da so, v bistvu, da so se države zauzele za okrepljeno ukrepanje na področju blaženja v sedanjem desetletju, ki je seveda ključno za dosego tega cilja oziroma ohranitev dosega cilja 1,5 stopinja. Potem v sklopu prilagajanja je bil narejen dejansko ogromen napredek do te mere, da se je, da so se države uspele dogovoriti za začetek dela na delovnem programu za določitev cilje, tega globalnega cilja za prilagajanje. Prav tako je bila okrepljena santjaška mreža za naslavljanje izgube in škod. Glede podnebnega financiranja pa so se zaveze za v bistvu so se države zavezale za podvojitev prilagajanje do zatvarja tudi. Na mizi smo imeli tudi določena vprašanja, ki prej niso bila rešena že 5 oziroma 6 let in to je vprašanje tako imenovanega rulebooka, pariškega sporazuma oziroma knjige pravil. In tudi to, vsa tri ključna vprašanja te knjige pravil, ki so zelo, zelo tehnično zahtevna, so bila dejansko rešena. Tu gre za pravila o ogličnih trgih, o skupnih časovnih okvirjih in o pravilih za preglednost. In to je res velik uspeh.
Na koncu morda še kratko vprašanje. Seveda Slovenija upošteva zaveze Evropske unije glede podnebnih sprememb, vse te ukrepe. Ali ta konferenca pomeni kaj novega za naše ukrepe proti podnebnim spremembam?
Res je, da v bistvu Slovenija prispeva k tej evropski zgodbi, kar se tiče zmanjševanja izpustov. V bistvu prispeva svoj delež, ki jih v bistvu postavlja EU kot nek okvir. Mislim, da je predvsem ključno, da se ponovno zavemo te povezave med sektorji, ki bo predvsem v naslednjem desetletju ključna za to, da izpolnimo te cilje, da se zavemo, da res noben sektor ne sme pri tem zaostajati, da se trudimo, da bo ta prispevek čim večji k tej evropski zgodbi, kot smo jo omenili. Mislim pa, da se lahko tudi ob tem oziroma se nekako moramo zavedati in pa spodbujati, da dejansko Slovenija ponovno vstopa tudi v to mednarodno povezavo v multilateralna pogajanja, predvsem bistveno močneje, da Slovenija aktivno sodeluje v tem procesu, v tem globalnem procesu, ki je potem seveda tudi ključnega pomena za to, kar se dejansko dogaja znotraj EU.
Torej, slišali ste mnenje naše glavne pogajalke na podnebni konferenci v Glasgowu, gospe Tine Kobilšek. Predlagam, da pa poslušamo še, kaj o konferenci meni oziroma, lahko bi rekli, znanstvene plati tega problema naša znana klimatologinja, profesorica, doktorica Lučka Kajfež-Bogataj. COP26, torej konferenca pogodbenic okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah v Glasgowu, je nekako pomenila za nekatere uspeh, za druge, predvsem nevladne okoljske organizacije, pa neuspeh. Kako so pravzaprav te pogajalci upoštevali različna znanstvena stališča? Vemo, da je medvladni odbor Združenih narodov za podnebne spremembe letos izdal novo sporočilo, v katerem jasno pravi seveda, da so potrebni veliki in seveda bolj koreniti ukrepi v boju proti podnebnim spremembam na vseh področjih. Kako bi vi nekako iz znanstvenega tabora ocenili uspeh oziroma neuspeh te konference v Glasgowu?
Dejansko je res postavila ta pogajanja zelo, zelo kompleksna. Ne? Tukaj le se pogaja o zelo veliko stvareh. Tisto, kar pa znanost dejansko bi želela, je pa, da se dve stvari premakneta v pravo smer, to se pravi dejanske obveze držav za drastično zmanjšanje izpustov. To pomeni konkretno, da v idealnem primeru, da bi se izpusti toplogrednih plinov že zmanjšali do leta 2030 za polovico in do 2050 dejansko izničili v neto smislu. Ne? To je prva stvar, ki nas zanima, ker od nje je vse odvisno, vsa prihodnost. In tudi druga stvar, ki pa je bistvena, je, da se začnejo dejansko tudi države prilagajati na tisti del podnebnih sprememb, ki je že tu in ki je neizbežen. To so ta dva aspekta. Ne? In žal ne teh dveh, ne, ni bilo tistega premika narejenega, ker po eni strani glavne onesneževalke niti niso bile zelo konkretno za svojimi zavezami, mislim Kitajsko in Indijo, če pa že, ne, so pa ti svoje zaveze porinile v leto 2060-2050, ker je pa odločno prepozno. Ne. Pa seveda tudi druge, ne, se ne gre samo za države v razvoju, imamo Avstralijo, imamo Rusijo, ne, imamo celo vrsto velikih držav, ki nekako s figo v žepu tudi tukaj sodelujejo. Ne. Bil pa je določen napredek narejen na področju prilagajanja, financiranja prilagajanja, ampak tudi to še ni neka, bi rekla, trdna zaveza, ker je obljuba, ne, denarja, ki mora biti na voljo za državo v razvoju za prilagajanje, pa tudi še ni na računu, če tako rečemo. Ne. Tako da ja, ta možnost 1,5 stopinskega dviga se mi zdi, da je bila na tej konferenci zakockana. Ne. In pa seveda zdaj, kam pa nas vodi konferenca, tukaj pa imamo že prve izračune tudi, a ne. V najbolj idealnem primeru, če se res vse obveze, ki so danes na mizi, izpolnijo, smo nekje na 1,8 stopinje dviga. Glede na to, kaj je, kaj države so obljubile in kaj so nekako pripravljene narediti, kaj je že v teku, če tako rečem, pa vse bolj kaže na ogrevanje od 2,4 do 2,7. Ne? To je pa daleč iz dosega še varnega območja.
Torej, govorimo o povprečnem dvigu temperatur glede na predindustrijsko dobo do približno leta 2100.
Tako, no ampak seveda ne zavede ta globalna številka. Ne? Ljudje živimo na kopnem, kopno se ogreva hitreje, predeli kot je Sredozemlje, Evropa, ne? Tukaj pa dve stopini globalno, za nas to že pomeni 3,5 in več. Ne? Tako da to je res zelo nevarna meja.
To predvsem za Slovenijo je, bo to ogrevanje še večje, torej više temperature pričakujemo, kot ste dejali, tako v alpskem predelu, kot tudi v sredozemskem. Ali to za Slovenijo pomeni več skrajnih vremenskih dogodkov, več suš, denimo več neurij?
Ja, kot projekcija ta hip kaže dejansko tisto, kar bo v Sloveniji velik problem, bo poletje. Z pomankanjem vode, z vročinskimi valovi, z hudim vplivom na kmetijstvo, na gozdarstvo, na turizem, če hočete, ne? In pa potem nekje jesensko-zimski čas z povečanjem padavin v smislu možnosti poplav, zimskih poplav, ki jih recimo niti nismo bili navajeni, ne? Pa seveda z bistveno manj snežne odeje, kar spet pomeni probleme v vodnem ciklu. Ne? Tako da ja, Slovenija je že zdaj, ko se nam je ogrelo za v globalu 1,1, pri nas za 1,7, že v težavah, vse vidimo. Ne? Jaz si ne znam čisto predstavljati, kaj bi zelo nebrzane spremembe pomenile še dodatnega. Ne?
Gospa Barbara Kvac, doktorica Lučka Kajfež-Bogataj, je omenjala razne tegobe, ki jih lahko pričakujemo v prihodnosti ali pa recimo te generacije, ki bodo prišle za nami še posebej. Več ukrepov je seveda, ki bi se jih morali lotiti že zdavnaj, ne? Če sem omenil na začetku, že leta 1992 je bila sprejeta okvirna konvencija o podnebnih spremembah, ampak recimo, če gledamo na svetu in pa seveda tudi v Sloveniji, recimo se še vedno zelo so velike subvencije za goriva fosilnega izvora, o premogu sicer govorijo o počasnem opuščanju, imamo pa seveda številne termoelektrarne, pri nas ta, bi rekli, kar propadli projekt šestega bloka termoelektrarne Šoštanj, ki prinaša sicer res več kot tretjino slovenske elektrike, ampak ob tem tudi velike izgube, vsako leto več 10 milijonov evrov. Verjetno bi jih tudi prinašal, če ne bi bilo tega trga emisijskih kuponov, morda malo manjše, ampak vseeno. Kakšne ukrepe, recimo, bi konkretno morala storiti Slovenija? In pa še eno vprašanje, seveda, nekako pričakujemo tudi v okviru teh ukrepov opuščanja premoga, da bomo zaprli termoelektrarno Šoštanj, se pravi ta šesti blok in pa tudi peti blok, ki je nekako v rezervi, do leta približno 2033, kot govorijo, morda celo prej, v to nas bodo prisilili praktično tudi evropski ukrepi, ukrepi Evropske unije. Ob tem pa se pojavlja tudi seveda načrti za gradnjo novega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Kakšna so mnenja o tej energetski politiki, recimo, pa še posebej jedrski elektrarni in opuščanju premoga nevladnih okoljskih organizacij v Sloveniji?
Ja, premog je vsekakor prvi, ki mora biti na seznamu ukrepov. Do leta 2030 bi morale vse evropske države prenehati s kurjenjem premoga. To velja tudi za Slovenijo. Glede na situacijo, v kateri smo oziroma v kateri se je tež, se bo to slejko, se bo verjetno to res zgodilo, ne glede na to, ali vlada to strategijo, ki jo ima že nekaj časa na mizi, sprejme ali ne. Je pa pomembna sprejem te strategije zaradi zaščite delavcev, na katere bo vplivala. Če hočemo ta pravičen prehod, potem je potrebna tudi ta strategija, da se zagotovijo sredstva, da se opredelijo ukrepi za prestrukturiranje regije. Zabraja ja, odprava kurjenja premoga. Imamo tudi v Ljubljani, še vedno kurimo premog, ne, to ne smemo pozabiti. In tudi ta del je treba urediti oziroma prenehati do leta 2030. Potem so subvencije za fosilna goriva v Sloveniji, še vedno več subvencij namenjamo za fosilna goriva, kot pa dejansko sredstev za ukrepe zmanjševanja emisij. Zdaj, v bistvu, ko smo pričakovali, ne, da bo šel minister Vizek v Glasgow pripravljen z kakimi novimi ukrepi, recimo z napovedano letnico zapiranja Teša. Ampak kar ni, ne, se zgodilo, je pa po drugi strani pa ministrstvo v tem trenutku pripravlja nove subvencije za največje podnebne onesnaževalce v Sloveniji. Pravi, opustitev subvencij, a ne, tudi John Kerry je na konferenci tam rekel, da subvencioniranje fosilnih goriv je norost in mi se s tem seveda strinjamo, zaradi tega, ker na ta način podaljšujemo rabo fosilnih goriv, hkrati pa podražujemo ukrepe zmanjševanja emisij, ker te emisije morajo biti neke druge znižene. Na področju energetske učinkovitosti imamo v Sloveniji še veliko potencijala in tega je treba izkoristiti. Se pravi, to načelo energetska učinkovitost na prvem mestu mora dejansko zaživeti na vseh področjih in da ne ostane samo na papirju. Potem pa vlaganje v obnovljive vire energije. Zaenkrat ima Slovenija, prej je bila omenjena kot mogoče ne dovolj ambiciozna država na teh pogajanjih Indija, ampak Indija se je do leta 2030 zadala cilj 50% energije z obnovljivih virov v primerjavi Slovenijo, ki ima samo cilj 27 do leta 2030. Problemi so pri obnovljivih virih, predvsem pri umeščanju v prostor, to je dejstvo, ne, ampak je tudi na nek način povezano z pristopom, ki ga ima vlada in ki ga imajo investitorji do skupnosti, do ljudi, kamor se ti objekti umeščajo. Seveda je treba upoštevati pri umeščanju obnovljivih virov v prostor tudi drugo zakonodajo, predvsem varstvo narave. Imam v mislih, ampak je, sigurno je več potencijala, kot ga trenutno smo pripravljeni izkoristiti do leta 2030. Kar se pa jedrske energije tiče, pa smo v fokusu, ne podpiramo rabe jedrske energije, ker jedrska energija ni trajnostna energija in tudi ni domač vir, ne. Mi gorivo uvažamo tudi tehnologijo. obstaja problem odpadkov, kar je pa mogoče v tem trenutku, ko se pogovarjamo o drugem bloku jedrske energije kot neke rešitvi za slovenski energetski sistem, je pa treba imeti v mislih tudi visoke stroške. Jedrske energije je dejansko najdražja energija, ki je na voljo. Je pa tudi take objekte zelo težko, kar kažejo izkušnje drugih držav, težko umestiti in tako investicijo izvesti, ne, to, so, to traja in traja in če se bomo zanašali na to in hkrati ne vlagali v energetsko učinkovitost in obnovljive vire, lahko v bistvu zamudimo to časovnico, na kateri smo, a ne, če hočemo slediti znanstvenim opozorilom pri naslavljanju podnebnih sprememb.
Špela Novak, na začetku te konference v Glasgowu je bil vrh državnikov, prva dva dneva. Tam so se dogovorili o prenehanju prevelikega izkoriščanja gozdov, torej prevelikega izsekavanja do leta 2030 in pa to je bilo več kot 100 držav, mislim, da 130 držav in pa veliko držav tudi, da bodo zmanjšali izpuste metana, izjemno škodljivega plina, toplogrednega tudi do leta, mislim, da za 30% do leta 2030, potem je pa še deklaracija ameriško-kitajska, da se bodo pomagali pri recimo teh ukrepih proti podnebnim spremembam, predvsem zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. Takrat je bilo nek optimizem, ne, na tej konferenci.
Ja, ravno to, ne, ravno ta deklaracija med Združenimi državami in Kitajsko je bila precej nepričakovana, ne, in je dejala tisto dodaten optimistični duh tej konferenci, ki pa je potem ravno v zadnjih dneh pač se je sprevrgla v nekaj drugega. Ja, glede prenehanja krčenja gozdov, zdaj tudi to naj bi bilo zdaj tudi podkrepljeno z nekimi finančnimi sredstvi, zdaj ravno te države, ki so najbolj ranljive recimo in imajo in so same pri sebi, na primer Papua Nova Gvineja, ki so same prenehale oziroma zmanjšale krčenje gozdov, opozarjajo na to, da so same veliko naredile, pa ti ukrepi niso jim prinesli nič, ne, se pravi z vidika financ. Zdaj mogoče bi samo dodala, ne, subvencije za fosilna goriva, samo da postavim na neko tehtnico na svetovni ravni. Samo v času konference, ne, so te subvencije na svetovni ravni presegle 200 milijard ameriških dolarjev, kar je dvakrat več od tistih 100 milijard, ki naj bi jih po teh obljubah razvitih držav te države namenile za podnebne ukrepe v najmanj razvitih oziroma v državah v razvoju na letni ravni. Ne.
Tukaj se kaže moč teh lobijov.
In tudi
ne,
tu, ne, in tudi te obljube pač niso bile izpolnjene. No. To sem hotela še dodati. Ja.
Hvala lepa. No, za mnenje o rezultatih te konference pa smo poprosili tudi, bi rekli, uradno britansko stran, namreč veleposlanico Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske v Sloveniji, njeno ekscelenco gospod Tiffany Sadler. Kaj prosim, posnetek.
Look, it was quite a long 2 weeks up in Glasgow for the negotiators, wasn't it? But over the course of those 2 weeks, I think we saw some really major steps forward.
To sta bila dva dolga tedna pogajanj v Glasgowu. Toda v teh dveh tednih smo doživeli nekaj pomembnih korakov naprej. Britansko predsedstvo konference sicer ni doseglo vsega, kar je želelo, toda vseeno je bilo storjenih nekaj pomembnih korakov naprej. Prvi, ki bi ga rada izpostavila, je bil glede gozdov. To vam je blizu, glede na to, kako veliko gozdov imate v Sloveniji. 130 voditeljev držav skupaj predstavljajo 90% vseh gozdov na svetu, se je obvezalo, da bodo do leta 2030 ustavili pretirano izsekavanje gozdov. To je bila zelo pomembna obljuba. Pri premogu sicer tudi nismo dosegli vsega, toda prvič na svetovni ravni je prišlo do obljube, da bodo prenehali uporabljati premog. Vlagatelji po svetu so se obvezali, da bodo prenehali vlagati v projekte povezane s premogom. To je zelo pomembno. 30 držav, med njimi so tudi največje proizvajalke avtomobilov, je obljubilo, da bodo prenehali izdelovati avtomobile, ki ne bodo dosegli ničelnih izpustov do leta 2040. To je zelo pomembno. Tudi pri financiranju smo dosegli dogovor o podvojitvi pomoči za prilagajanje na podnebne spremembe v državah v razvoju. Sporazum iz Glasgowa je podpisalo vseh 200 držav, ki so sodelovale na tej konferenci. To je za nas pomenil velik diplomatski napor. Slovenija je bila pri tem, kot predsedujoča Evropski uniji, zelo vplivna in pomembna. Zelo tesno smo sodelovali z njo. To je bilo pomembno, pozitivno partnerstvo. Kot sem dejala, je to omogočilo res pomembne, velike korake naprej. Toda to je samo začetek. Obdržali smo cilj, da se globalne temperature ne bi zvišale za več kot stopinjo in pol. Kot je rekel predsedujoči Alok Sharma, je bilo vse zelo dinamično. Zdaj je najbolj pomembno, da naše zaveze spremenimo v dejanja. Zato se je obvezalo tudi Združeno kraljestvo.
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske je eno od najbolj pomembnih držav v boju proti podnebnim spremembam. Pri tem boste verjetno tesno sodelovali z Evropsko unijo še naprej.
Bomo. Zadali smo si cilj, to smo zapisali tudi v zakonu, da bomo do leta 2050 dosegli ogljično neutralnost. To smo kot prvo pomembno gospodarstvo storili že leta 2019. Združeno kraljestvo je najhitreje doseglo pomembna zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov v skupinah G7 in G20. Zato smo še naprej absolutno zavezani tem ciljem, zavezam pa sledijo tudi dejanja. Pridobivanje električne energije s premogom bomo ustavili do leta 2024, torej že čez 3 leta. Do leta 2030 bomo ustavili prodajo novih vozil na bencin in na dizelsko gorivo. To je zelo pomemben korak glede na to, kaj počne poslovni svet. To podpirajo tudi bančniki iz londonskega finančnega središča in borze. Finančni sistem naj bi pomagal v boju proti podnebnim spremembam, da bi dosegli ogljično neutralnost. Potekajo pomembni politični in finančni ukrepi, da bi dosegli napredek pri tehnološkem razvoju. To so za Združeno kraljestvo vsekakor prednostne naloge. Temu smo zavezani na zakonskem, moralnem in političnem področju. Seveda pa vemo, da bi lahko storili še več. Na svetovnem prizorišču se z diplomatskimi napori trudimo, da bi pospešili spremembe in dosegli napredek. Zavezali smo se, da bomo to storili.
Torej, to je bila britanska veleposlanica pri nas. Prevod je brala Alenka Resman-Langus. Zdaj pa prisluhnimo še gospe Mojci Dolinar iz Agencije Republike Slovenije za okolje, ki bo pojasnila, da so te zvišanja, da so ta zvišanja globalnih temperatur, če recimo nekdo reče, pa kaj potem sem stopinja in pol, to se sploh ne čuti, ne? Ali pa 2 stopinji pa pol, da so to zelo nevarna zvišanja in zakaj, ker predajam besedo gospe Dolinarjevi. Podnebne spremembe se že dogajajo, žal veliko ljudi jih je že občutilo, predvsem v revnejših državah. Vrstijo se suše, potem gozdni požari, denimo v Kaliforniji, in znanstveniki to povezujejo že s prvimi učinki podnebnih sprememb. V Glasgowu je bilo doseženo nekaj pomembnih korakov, pa vseeno za večino, predvsem okoljevarstvenikov, premalo. Gospa Dolinarjeva, kako bi vi opisali, kaj lahko človeštvo čaka, če recimo ne uresničimo tega cilja, da bi se globalne temperature poprečno gledano pospele ne več kot stopinjo in pol glede na predindustrijsko dobo. Pospele so se že približno za 1,1 stopinjo, v Sloveniji že več, torej morda najprej, če pogledamo na svetu, kaj se nam lahko obeta zaradi tega povečevanja globalnih temperatur.
Ja, globalna temperatura ali dvig globalne povprečne temperature nam je lahko neko merilo, koliko dodatne energije imamo v podnebnem sistemu, ne, to je pa zelo povezano tudi z samo intenziteto vseh pojavov, kakšno energijo se dogaja, tako da prva zadeva je, za katero lahko rečemo, da se bo pri višjih temperaturah dogajalo, da bodo vsi procesi bolj intenzivni, predvsem ekstremni dogodki, ne? Tisti, ki pa povzročajo največ škode. To so suše, poplave, neurja v tropskih teh delih, kjer so ponavadi tropski cikloni, tudi tropski cikloni, tropski viharji. Ne, to so tisti, lahko rečemo, najbolj intuitivni deli, ki nas čakajo za vsako desetinko stopinje, ki je višja od 1,5 stopinje. Seveda tudi že pri 1,5 stopinja Celzija ne bo podnebje, lahko rečemo, ne bo varno, ampak lahko se bomo nanj prilagodili. Pri višjih temperaturah bo pa to prilagajanje vedno težje. Predvsem, kar pa želimo klimatologi poudariti, je pa, da pri vsaki desetinki stopinje višji temperaturi bo prišlo do takih sprememb, ki ne bodo več obrnljive. Se pravi, da jih ne bomo mogli, tudi če kasneje naredimo korake v smeri blaženja podnebnih sprememb, jih ne bomo mogli vrniti v prvotno stanje. Ne. Kakšne stvari, ki lahko tukaj posebej izpostavimo, je dvig morske gladine in pa taljenje ledu. Ne. To sta dva pojava, ki sta se že začela in se bosta zelo intenzificirala in vsaka dodatna energija, ki se zadrži v podnebnem sistemu, pomeni za ta dva pojava, da bosta bistveno bolj intenzivna kot pri 1,5 stopinje Celzija. Ne. Predvsem to pomeni za določen del prebivalstva, predvsem pri dvigu morske gladine, ne, da ne bo mogel več živeti tam, kjer živi danes. Druga stvar so pa tudi zelo zelo velik dvig temperature in močni vročinski valovi. Če danes recimo na svetu praktično ni dela sveta, kjer ne bi bilo zaradi visokih temperatur mogoče živeti, ne? Pa v prihodnosti, predvsem če gremo bistveno preko 1,5 stopinje Celzija, bodo pa taka območja že na svetu, predvsem zaradi te skupnega učinka visokih temperatur in visoke vlage. Ne, ko temperatura mokrega termometra preseže 35 stopinj, se bodo taki deli na svetu že pojavljali.
Slovenija je še posebej prizadeta oziroma bo, če se bodo še povečevali izpusti toplogrednih plinov, če ne bodo uresničene vse te zaveze iz Glasgowa oziroma če ne bodo te zaveze še strožje. Skratka, naša država je seveda podnebno in pa po rastju, se pravi glede na biotsko raznovrstnost, izjemno pestra. Imamo Kraški svet, Alpski svet, Panonski svet, imamo veliko gozdov, ampak vseeno Slovenija bo precej prizadeta glede na vse te računalniške predvidevanja, kaj se bo zgodilo. Tudi vidimo, da se recimo številni deli, med njimi tudi Slovenija, sveta ogrevajo hitreje kot ostali, predvsem ta alpski del. Torej Slovenija je, kar se tiče podnebnih sprememb, zelo ranljiva. Kakšni so pravzaprav scenariji za prihodnost za to naše ozemlje?
Ja, res je, Slovenija spada med bolj ranljive dele sveta. Pravzaprav lahko v prihodnosti pričakujemo nekaj, kar se že dogaja. Ne, v zadnjih, lahko rečemo, dveh desetletjih smo že kar izkusili določene spremembe v Sloveniji in to se bo nadaljevalo. Je pa seveda odvisno tudi od tega, kaj bomo naredili kot človeštvo pri omejevanju izpustov toplogrednih plinov. Ampak ne glede na to, ne, kaj bomo naredili z omejevanjem izpustov, se bodo te spremembe še vedno dogajale, zato ker so izpusti toplogrednih plinov so dolgoživi. Toplogredni plini bodo še kar nekaj časa delovali v našem ozračju, tako da v Sloveniji lahko pričakujemo najprej nadaljni dvig temperature. S tem so povezani vročinski valovi, ki bodo v prihodnje se še stopnjevali, se pravi, jih bo več, dogajali se bodo pri višjih temperaturah in bodo tudi daljši. Potem poleti lahko pričakujemo tudi bolj pogoste suše, tudi te bodo vedno bolj intenzivne suše. Hkrati je ne pa po drugi strani tudi drug hidrološki ekstrem, to so pa poplave. Tako hudourniške poplave, se pravi, to so posledica tistih nenadnih, ampak zelo intenzivnih padavin, ki so lahko tudi kratkotrajne. Po drugi strani, kar je pa za Slovenijo izjemnega pomena, je pa tudi snežna odeja. Kot ste omenili, ne, alpski prostor je zelo občutljiv na spremembo snežne odeje in to se že kaže. Ne, pri nas se je v bistvu v Sredogorju že prepolovila v teh dveh zadnjih desetletjih in to se bo še naprej nadaljeval ta trend. Je pa snežna odeja izjemno pomemben naravni zadrževalnik vode. Ne, zadrži vodo v času, ko jo rastline ne potrebujejo in jo prenese v čas, ko jo rastline potrebujejo in še dobra stran snežne odeje je to, da se počasi sprošča voda, ne? Tako da jo površinski sloj dobi in jo rastline lahko uporabijo. In to se bo zelo poznalo na naših gozdovih, ne? Ker tega zadrževanja vode ne bo več. Po drugi strani, ne, se bo pa v prihodnosti se bodo povečale zimske padavine, in ker ne bo tega zadrževanja v snežni odeji, bodo takoj odtekle, to bo pa zelo povečalo tudi ta neko nevarnost za zimske poplave večjega obsega. Ne. Še zadnja stvar, ki nas lahko, ali pa, kjer je Slovenija tudi bolj občutljiva, so pa neurja, nevihte. Slovenija že tako leži na območju Evrope, kjer so neurja bolj pogosta in to se bo pa s stopnjevanjem podnebnih sprememb tudi frekvenca in pa jakost teh neurij povečala. Se pravi, da lahko pričakujemo ob neurjih večjo količino padavin, bolj pogosto tudi točo ali pa tudi točo večjega obsega, večjega premera in pa viharni sunki vetra, ki spremljajo taka neurja, bodo tudi vedno močnejši.
Kako pa bi se morali prilagoditi na te podnebne spremembe? Vemo, da so poleg ukrepov seveda za omejevanje izpustov toplogrednih plinov, ki so najbolj pomembnejši, pa recimo trgovine z izpusti, ki naj bi jih tudi zmanjšale, pa zmanjšanje porabe goriv fosilnega izvora, da je zelo pomembno tudi prilagajanje podnebnim spremembam. Se pravi, treba najti denar za to in seveda poseči po najboljših načinih, da bi ustavili pač propadanje okolja.
Ja, res je. Prilagajanje na podnebne spremembe je izjemno pomembno, ne? Ker podnebnih sprememb ne bomo mogli ustaviti, saj s prilagajanjem jih lahko nekako zmanjšamo škodo ali pa posledice teh sprememb, ki se bodo sigurno zgodile. Ne? In druga dobra stvar, lahko rečemo, prilagajanje je to, da smo pa popolnoma odvisni samo od sebe. Ne? Če smo pri blaženju zelo odvisni od tega, kaj delamo globalno, se pravi, kaj dela cel svet, smo pa pri prilagajanju v resnici odvisni samo od sebe. Se pravi, toliko kot naredimo, toliko bomo tudi na tem področju dobili koristi. Zdaj prilagajanje ali pa ukrepi prilagajanja so lahko zelo sektorsko različni, se pravi po različnih sektorjih so lahko ukrepi precej različni, recimo v kmetijstvu, ne, poznamo kar precej ukrepov prilagajanja, če gledamo sušo, ki nas večkrat prizadane, je en tipičen ukrep prilagajanja namakanje, se pravi tudi zadrževanje vode na nek način, potem zamenjava kultur, ki so recimo bolj odporne na vročino sredi poletja. Del prilagajanje je tudi, ali pa pod prilagajanje lahko štejemo tudi zavarovanje v kmetijstvu, recimo pridelka, potem čisto na individualni ravni, na primer zavarovanje proti škodi ob neurjih, ne, ker teh bo vedno več. Del prilagajanja je pa tudi, na primer, ko gradimo, ne, da v resnici upoštevamo tiste standarde, ki veljajo, ki se tudi standardi se prilagajajo podnebnim spremembam, se pravi, da ne poskušamo takrat privarčevati z določenimi materiali, ukrepi, ampak v resnici upoštevamo standarde in na ta način bomo tudi zavarovani ob večjih neurjih, ne, da bodo zgradbe recimo prenesle neurja. Se pravi, res so ti ukrepi lahko zelo, zelo različni, ne? Ampak važno je, da veliko delamo na teh ukrepih prilagajanja. Ne? V Sloveniji smo zaenkrat še zelo slabi na tem področju.
Torej, to je bila gospa Mojca Dolinar iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Čas se naj izteka, tako kot se nekako človeštvo izteka čas, da bi res korenito začeli delati in pač treba delati čim prej proti podnebnim spremembam. Zahvaljujem se gostjama v studiu, gospe Barbari Kvac z Fokusa in pa kolegici Špeli Novak. Tonsko je uredil oddaja Vladimir Jovanovič, povezoval sem jo Tomaž Grden. Vabim vas, da jutri prisluhnete studiju o medicinskih sestrah in njihovem delu v teh oteženih pandemijskih časih. Hvala za pozornost in nasvidenje.